Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Marhamat, Dilkash radiosini tinglab hordiq chiqaring. Aziz birodarlar, yodingizda bo'lsa, sizlar bilan Rim askarlarining qurollari va o'zlarini himoya qiluvchi kiyimlari haqida suhbatlashgan edik. Bugun yana shu mavzuga oid ayrim ma'lumotlar bilan suhbatimizni boshlamoqchiman. Qadimgi Rim davlatida xizmat qiluvchi askarlar o'zlarining himoyalovchi bosh kiyimlarini yoki metaldan yoki biroz metal ishlatilgan qalin teridan yasashar edi. Ushbu bosh kiyimi askarlarni nafaqat kamon o'qidan, balki qilich va uzun nayzalardan ham himoya qilgan. Dushmanlarning qo'lidagi qilich va nayzalari odatdagidan ko'ra ancha uzunroq bo'lgan. Ayniqsa, nayzalar biroz uzunroq bo'lgan. Qo'lida nayza tutgan askar nayzani to'g'ri ushlashni bilishi kerak edi. Ikki qo'llab tutilgan nayzani qo'lida o'ynatib, dushmanni boshiga zarba berish juda muhim bo'lgan. Shuning uchun ham askarlarga boshini himoyalovchi kiyim juda muhim hisoblangan. Agar ushbu aytgan gaplarimizni ruhiy tomondan ko'rib chiqsak, o'zimizni shaytonning zarbasidan himoya qilishimiz uchun turli xil qalqonlar hayotimizda katta ahamiyatga egadir. Ushbu qalqon bizning o'tmishdagi hayotimizda, hozirgi hayotimizda hamda kelajakdagi hayotimizda bizni ko'p hujumlardan asrab qoladi. O'tmishdagi hayotimizda deganimizda Masihni tanib bilgunimizcha nima ishlar bilan shug'ullanganmiz. Shayton ayniqsa shu gunohlarimizni qayta ishlatib bizni yo'ldan urishga harakat qilishi mumkin. Bundan tashqari, Xudovandning qilgan gunohlarimiz uchun beradigan jazosidan ham bizni himoya qiladi. Xudovand o'ziga tegishli bo'lgan barcha insonlarni taniy biladi. Bir do'stimiz aytgan edi: "Agar mendan siz masihiymisiz deb so'rab qolsalar, shunday deb javob bergan bo'lar edim. Ha, men masihiyman. Bundan bir necha yil oldin Xudovand menga kechirim berdi. Endi men shu kechirim evaziga o'zimning hayotimni to'liq unga topshirishim kerak." Bunday javob berishning sababi shundaki, Xudovand meni kechirdi. Endi qilgan gunohlarimning evaziga men jazo olmayman. Aksincha, Xudovand meni himoyachim bo'ladi deganidir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang deb qolaman. Manzilimiz dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.